слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз будемо говорити про суди. Міхаїл Саакашвілі пропонує замість 764 судів утворити, ну, тобто скоротити їхню кількість до 200. І ми поговоримо, наскільки це хороша ідея, наскільки це може позначитись на українській судовій системі, чи може вона, в принципі, працювати в такому форматі, коли судів настільки менше. Ну, і я нагадаю, що зараз Саакашвілі очолює виконавчий комітет Національної ради реформ при президентові України. З нами на зв'язку зараз Михайло Жорнаков, голова правління фундації «Де Юре». Пане Михайло, доброго вечора вам.
Доброго вечора і вам.
Оцініть ініціативу пана Саакашвілі. Що це означає? Таке різке скорочення?
Дивіться, я би не... Ну, по-перше, складно оцінювати всі ініціативи, тому що він багато чого сказав за 4 хвилини, і чимало там написано. І там є позитивні моменти, безумовно, є моменти, які, ну, щонайменше можна сказати, дискусійні. Тому відразу якось оцінити все в комплексі неможливо. А, зокрема, те, що він пропонує ліквідувати фактично корумповані Вища рада правосуддя і Окружний адміністративний суд Києва, сумно звісний, ми всі чули плівки Вовка, останні і попередні, це добре. Те, що він, наприклад, пропонує зробити, ліквідувати Конституційний суд, ну це всі експерти вважають неправильним, недоречним, невчасним і так далі. Тим більше робити це на референдумі. Тому оцінити однозначно їх неможливо, можна говорити про якісь окремі аспекти. Ну і скорочення з такої кількості до такої кількості, це все не має жодного значення насправді. Проблема України не в кількості судів чи кількості суддів, як зараз це також роздувають, фактично сама суддівська спільнота, а проблема в якості суддів. Проблема в тому, що в київському, наприклад, апеляційному суді 112 і 113 суддів беруть хабарі. Або проблема в тому, що далі існує Окружний адміністративний суд Києва, величезний скандал, а президент, єдиний, хто може його ліквідувати чи реорганізувати, мовчить, як в рота води набрав. Тому оце проблема України, насправді, судової системи, а не кількість судів. Це просто другорядна чи третьорядна історія.
Долучимо до цієї розмови наших слухачів. 0800 750 490, телефон прямого ефіру 067 67 404 76, номер вайбера для ваших текстових запитань. Нагадаю, що з нами на зв'язку Михайло Жорнаков, голова правління фундації «Де Юре». Пане Михайло, те, що запропонував Міхаїл Саакашвілі, можна назвати кістяком судової реформи чи ні?
Цікаво, хто пропонує назвати це кістяком судової реформи. Насправді там є чимало позитивних речей, зокрема, це реформування чи реорганізація органів суддівського врядування, так званих, це Вища рада правосуддя в першу чергу, яка провалила судову реформу як на за президентства Порошенка, так і провалює за президентства Зеленського. Є речі щодо реорганізації самих судів, є речі щодо запровадження електронного суду. Це є позитивні моменти. Але кістяком її складно назвати з одної причини, тому що незрозуміло, наскільки ці пропозиції будуть сприйняті в самому Офісі Президента, бо поки що і Національна рада реформ, і оцей Офіс простих рішень, і оцей виконком, і Рада з питань судової реформи, і ще кілька рад є, які існують при президенті, кожна продукує щось своє, Офіс Президента окремо продукує свій законопроект 3711, який взагалі не вирішує проблеми, які вже внесені президентом, але що консервує ті проблеми, які є. І ну, не зовсім зрозуміло, що з цього є офіційним документом, куди піде Офіс Президента, що внесе, що не внесе. Тому ці ідеї непогані, вони могли б лягати в основу судової реформи, але точно не всі з них.
Ну, от чому я говорю так? Тому що вже багато чуток ходить в медіа про те, що до судової реформи чергової, так, от після судової реформи Порошенка, до судової реформи також прийде президент Володимир Зеленський, спробує змінити щось в ситуації законодавчої, яка склалася тут, і саме тому я запитала в такому ключі, чи можна озвучені пропозиції назвати кістяком цієї реформи потенційно?
Я думаю, більше треба запитувати президента Зеленського. Насправді це далеко не перша спроба щось тут зробити чи щось тут оголосити, принаймні, навіть за президента Зеленського. Нагадаю, рік тому, майже рік уже, був прийнятий закон 193.9, колишній законопроект 1008, яким уже намагалися втілити політичні обіцянки президента, перезапустити Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфкомісію суддів, очистити суддівський корпус і так далі. Це законопроект абсолютно благополучно і абсолютно свавільно заблокувала сама Вища рада правосуддя, яка складається з таких самих суддів, яких ми намагаємося замінити в результаті реформи. Ми тоді критикували цей законопроект саме за це і казали, ці люди заблокують це все, так вони і зробили. Пройшов рік, і президент Зеленський що пропонує? Надати їм ще більше повноважень для того, щоб вони, фактично впровадження судової реформи, для того, щоб вони, ну я не знаю, провалили це ще більш епічно, ніж це було минулого разу. Тому мені дійсно складно, тепер є ці пропозиції радикальної чи якої там судової реформи від пана Саакашвілі, статус яких не зрозуміли, чи це офіційна пропозиція від Офісу Президента, як воно це співноситься з законопроектом, який вже внесений президентом до Верховної Ради. Дуже складно це все передбачати.
Є у нас на зв'язку дозвонювач із запитанням. Доброго вечора, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так,
добрий вечір.
Вітаю вас.
Василь Чопей, Закарпатська область.
Так, слухаємо вас.
У мене таке до вас, скільки запитання, скільки пропозиція. Суддів потрібно не призначати, а обирати народом, як було за Радянського Союзу, хоча там були свої особливості, і крім цього ставити під народний контроль. Розумієте, щоб вони звітували за кожне рішення, навіть то, що було за 28 років. Я 19 років ходжу по судах і не можу знайти правду, розумієте?
Почули вас, дякую вам, дякую за дзвінок. Пане Михайле, якщо хочете, прокоментуйте.
Є така думка, і вона досить популярна серед значної частини українців, є біля 25%, якщо я не помиляюся, що суддів треба обирати народом. Ну, по-перше, це не працює в жодній цивілізованій країні світу. Працює в декількох штатах США лише, і то вони мають величезні проблеми з цим, зокрема, з тим, звідки гроші беруться на кампанію, що судді спочатку збирають гроші, потім дають преференції якимось адвокатам, ще комусь. Уявіть собі, що буде в Україні. Звідки, наприклад, суддя чесний візьме гроші на політичну фактичну кампанію, так? Тобто це буде просто судді Коломойського, судді Ахметова, судді того, судді сього, хто видасть гроші на політичну кампанію. Ну і крім того, це не політичний процес судовий. Суддя не може наперед щось пообіцяти, а потім виконати або не виконати. Суддя має до кожної справи підходити відповідно до закону лише і Конституції. Тому це ідея, ну, скажімо так, як ідея, вона, можливо, романтично звучить, але вона абсолютно недійсненна, і тому що це так просто не працює.
А от згадані вже вами ініціативи...
Хоча, вибачте, абсолютно правильно хотів би підтримати, власне, додзвонювача з приводу того, що треба, щоб судді мали контроль громадськості над ними, тому що наразі цього немає, і це те, що обіцяв, до речі, президент Зеленський, включити в органи суддівського врядування, які відповідальні за добір суддів, не менше половини представників громадськості. От, на сьогодні цього немає.
До речі, про громадськість і в пропозиціях Міхіла Саакашвілі також не йдеться. Тут щодо органів контролю над судовою системою є пропозиція їх всі спростити до одного. А це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Державну судову адміністрацію. Я не розумію, правда, об'єднати чи що, чи створити заново орган один спільний, але тут про контроль громадськості через такий орган я не знаю, чи можна говорити.
Ну, от, власне, ми вчергово підміняємо дискусію про головне, про те, хто ті люди, які будуть в цих органах сидіти. Дискусію про те, як цей орган буде виглядати механістично, так? Чи він буде разом, чи він буде окремо три органи, чи вони... Це не має жодного значення. Якщо в цьому органі будуть далі продовжувати сидіти, такі люди, як пані Іванова, яка зараз в Вищій раді правосуддя, яка розповідала, що на будинок 400 квадратних метрів, 5 квартир і 4 земельні ділянки заробила кочегаркою в ГДР. Чи пан Маловацький, якого і пан Гречківський, яких туди всупереч Конституції вибрали Друге поспіль адвокати, хоча Конституція пише, не можна бути членом Вищої ради правосуддя більше, ніж один строк. Чи інші особи, яких просували туди і посували на посади суддів за часи Януковича, люди, пов'язані з генпрокурором Пшонкою, ну і так далі, і так далі. Там кожен член Вищої ради правосуддя, це просто ну, диву даєшся, яка у цих суддів і у цих інших членів кар'єра, як вони туди потрапили. Тому допоки там будуть сидіти ці люди, разом це буде, будуть функції такі, чи будуть функції всякі, це не має значення. Головне – це очистити цю систему від недоброчесних суддів і недоброчесних елементів. А це можна зробити тільки одним способом, як показує наша вже історія, навіть не міжнародний досвід, за допомогою незалежних міжнародних експертів, як це ми зробили з антикорупційним судом, який, до речі, чудово був відібраний, чудово працює, продукує вже перші справжні вироки. От тоді щось із цим буде. А разом це буде, чи три органи окремо, це вже другорядне питання.
Ну, але насправді не зовсім зрозуміло, чи ті пропозиції, які озвучили, чи ведуть вони до того, що судова система в Україні буде перезапущена?
Ну, з двох причин цього ми не можемо сказати. По-перше, як ми вже і говорили, не зрозуміло, чи ці пропозиції кудись далі підуть, ніж відеоролик Михайла Саакашвілі. Дуже хотілося б, щоб так, але поки ну, не видно, що це буде якось сприйнято, принаймні, якійсь частині Офісом Президента. По-друге, навіть якщо все, що, про що сказав Михайло Саакашвілі, втілиться в життя, це не дає гарантії того, що суддівська система буде очищена, що в тих органах, які будуть там, будуть чесні, достойні, професійні, доброчесні люди, і що це врешті запрацює. Тому, безумовно, ще раз повторюся, там є здорові ідеї, але для того, щоб це все запрацювало, потрібно перезапустити органи, в першу чергу, Вищого правосуддя. По-друге, потрібно все-таки що зробити з окружним адміністративним судом міста Києва, тому що пройшло вже більше тижня з моменту скандалу, президент взагалі нічого з цього приводу не говорить, хоч хто реагує блискавично на далекобійників чи там якісь іще події. Тому, на жаль, поки що доводиться констатувати, що Офіс президента і президент особисто абсолютно влаштовує все, що відбувається в судовій системі, в тому числі окружний адміністративний суд Києва. Але хотілося б помилятися, побачимо, якою буде реакція президента подальшому.
До речі, як от у вашому уявленні це в'яжеться, що з одного боку людина, яку президент, я так розумію, на певні зміни уповноважив, якщо пан Саакашвілі очолює Національну раду реформ, виконавчий комітет очолює Національну раду реформ, так? Тобто якийсь певний набір, ну, не знаю, якась певна довіра від президента в його бік, очевидно, є, якщо він на цій посаді. Але при цьому, як ви зауважили, сам президент не коментує ситуацію з окружним адміністративним судом. Тобто, ну от...
Та більше того, сам президент подає законопроект, який цьому ж окружному адміністративному суду дає всі важелі впливу на відбір всіх суддів України через формування нової політично залежної Вищої кваліфкомісії суддів України. Тобто це було фактично декілька тижнів тому. Тобто це було ще до цього скандалу, але це було після того, після першого скандалу з плівками Вовка. Та? Це по-перше. По-друге, він в Вищій раді правосуддя абсолютно якась скомпрометувала себе і завалила перший етап, першу спробу президента Зеленського реформувати суди, дає ще більше повноважень цим законопроектом пропонує надати. Тому, ну, дійсно, логіка тут дуже дивна, якщо тільки не взяти до уваги, чи якщо таки не уявити, що президент хоче надалі контролювати суди, і жодна ефективна реформа судова йому не потрібна.
Те, що пропонує пан Саакашвілі, це може бути ширмою для відсутності судової реформи за бажання?
Ну, багато хто з експертів так і уявляє, що оці всі розмови про велику судову реформу, так звану, це для того, щоб заговорити, нібито ми робимо щось велике і масштабне, а насправді пропихнути законопроект під видом того, що ой, нам не вистачає суддів, давайте їх наберемо. Хоча швидко цей законопроект нестачу суддів не вирішить, це міф. Тому я не беруся зараз говорити, але ну поки що виглядає так, що одна рука не знає, що ліва рука не знає, що робить права і навпаки, тому що те, що пропонує пан Саакашвілі, керівник дурачого органу при президенті України, і те, що президент України вносить в Верховну Раду від цього законопроект, це абсолютно різні речі. Ну і чесно кажучи, важить набагато більше те, що президент вніс, а не те, що говорить хтось, хто кого він призначив, просто тому що одне з них набагато більше шансів має стати законом, ніж інше.
Говорить Михайло Жорнаков, голова правління фундації «Де Юре». Ще раз нагадаю для слухачів наш номер телефону 0800 750 490. А от є в пропозиціях такий не зовсім зрозумілий мені рядок, якщо можна, я вас попрошу розшифрувати для слухачів, що це означає. Створити конкурентну систему для вирішення цивільних, сімейних і господарських спорів. Про що йдеться? От, ну, я так з цього речення розумію, що ця пропозиція може зачепити те судочинство, яке громадяни на собі в першу чергу відчувають. Цивільне, сімейне, господарське, так? Господарське.
Наскільки так, прошу.
Так, от, власне, я хочу вас попросити пояснити, що це означає.
Ну, ми зустрічалися з експертами з офісу СВЕКШПІ і, власне, говорили їм, що конкурентно – це слово, яке не зовсім зрозуміють українці, і так і є. Навіть експерти сперечалися з приводу того, що це означає. Мало це на увазі, наскільки нам зрозуміло, альтернативний спосіб вирішення спорів, тобто це третейські суди, це арбітражі, це інші способи, скажімо так, позасудового, досудового вирішення спорів. Це добрий в ідеї своїй пропозиції, але тут також це дуже сильно залежить від того, наскільки вони будуть дійсно хорошою альтернативою, наскільки вони будуть конкурентними, наскільки не буде можливість доступу у іншої сторони до такого самого корумпованого судочинства господарського, як воно зараз називається, ще абсолютно пережитком Радянського Союзу. Чи буде цей доступ чи ні. Тому що альтернативні способи вирішення спору працюють лише тоді, коли обидві сторони, наприклад, домовилися в якийсь альтернативний спосіб це врегулювати. Коли вони розуміють, що вони отримують справедливе рішення в державному суді, але набагато дорожче і довше, ніж вони домовляться, наприклад, в суді третейському чи якомусь іншому.
Тобто це фактично позасудове вирішення спору?
Це фактично позасудове вирішення спору, але будь-яка медіація, будь-які інші варіанти вирішення спорів можливо лише тоді, коли немає, скажімо так, можливості в іншої сторони купити собі рішення в корумпованому суді. Допоки це буде, це вони просто не будуть популярними, ці способи вирішення спорів, і проблеми не вирішать.
А є у нас дозвонювачі з запитанням доброго вечора.
Доброго вам вечора, доброго здоров'я.
Слухаємо вас.
13-16 рік пішов у кримінальному провадженні. Повірте, зустрічалися всі суди, Шевченківський районний, Київський апеляційний. Пішов у цивільній справі, 19-20 роки теж пройшов Шевченківський районний суд, Київський апеляційний. І, повірте, дійшов до Верховного суду. Що хочеться сказати? Треба тому Михайлові зробити настоящу реформу, пересіять кожного суддю, як через те решето, то воду пропустить. Бо повірте, можливо, там сидять, штани протирають, беруть оті хабарі. І отак простій людині, щоб із 13 по 20 роки не можна нічого добитися. Хочу звертатись до Європейського суду з прав людини.
Зрозуміли вас. Дякуємо за дзвінок. Пане Михайло, ваш коментар?
А я не знаю, що додати. Абсолютно, хіба що тільки погодити, що звичайні люди, не депутати, президенти і олігархи, які можуть купити, залякати, натиснути на суддів, а звичайні люди не можуть добитися роками, десятиліттями справедливих рішень у своїх справах. Давайте зараз подивимося, далеко не треба ходити. Пастерненка, справа Антоненка, Дугарь, Кузьменко, справа та Порошенка, зрештою, я не є великим фанатом президента Порошенка, але те, що зараз відбувається, це очевидно політичне переслідування. Так от, власне, отакі ручні політично залежні суди і потрібні політичні кожній владі для того, щоб здійснювати політичні переслідування, для того, щоб вирішувати якісь там фінансові свої питання, для того, щоб олігархам задовольняти їхні потреби там в поверненні Приватбанку чи в чому вони там і далі є. І тому кожна влада приходить і обіцяє зробити судову реформу, і кожна влада, коли стає владою, якось так трохи забуває за це все і каже, що щось там не на часі, а оце надто складно, а давайте ми і далі будемо продовжувати робити те, що робили. І абсолютно правильно каже пан, який щойно говорив, про те, що кожного потрібно перевірити, просіяти, але зробити це нормально, зробити це правильно і ефективно. за минулого президента Порошенка, так звана судова реформа, 3000 суддів пройшли так зване первинне кваліфікаційне оцінювання або переатестацію, з яких менше 1% лише було звільнено. Оце результат попередніх потуг, які ми називаємо чомусь судовою реформою.
Ще послухаємо останнього додзвонювача на сам кінець нашої розмови. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло, я хотіла би сказати, що я погоджуюся з попереднім дозвонювачем, так. І не тільки треба суддів перечистити і перевірити. Якщо має суддя якесь зауваження або якусь скаргу, де на суддю написано щось неправильно, щоб його перевірити, треба ретельно, а не так, як за гроші. А взяли з собою договорилися, заплатили і все пройшло.
Дякую. Почули вас. У нас 2 хвилинки залишається в ефірі. Почули вас. Для цього, щоб перевіряти суддю, має бути перевіряючий орган. Я правильно мислю, пане Михайло?
Який на сьогодні називається Вища Рада Правосуддя. Вона єдина за Конституцією може фактично перевірити суддів, якщо є скарга на них, і сказати, правильно суддя чи неправильно вчинив, якщо неправильно, притягнути до відповідальності, в тому числі звільнити. Що робить на сьогодні Вища Рада Правосуддя? Суддів-хабарників, суддів-залежних, суддів, які порушують закон, залишає на посадах масово. Суддів Майдану, наприклад, та сама Вища Рада Правосуддя в більшості своїх залишила на посадах. Попри абсолютно кричущі порушення, які вони робили. А суддів незалежних, так як Лариса Гольник, викривачка, наприклад, чи інші судді, навпаки, переслідує і спеціально їм шиє дисциплінарні порушення нібито. За пост в Фейсбуці, наприклад, суддю Гольник притягнули. І через те, що її притягнули до дисциплінарної відповідальності, її заблокували участь у конкурсі до антикорупційного суду. От то, чим займається зараз Вища Рада Правосуддя, яку потрібно давним-давно, яку обіцяли на виборах і президент, і його політична партія «Слуга народу» перезавантажити, але який на сьогодні президент пропонує надати ще більше повноважень, яка, до речі, недавно вписувалася також за окружний адміністративний суд Києва, розповідала, що це все тиск на суд, коли орган слідства приходить з обшуком до цих суддів і публікує те, чим вони насправді займаються, коли вони самі себе називають політичними, вибачте, проститутками.
Дякую, пане Михайло. На такій ноті завершуємо нашу розмову. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», був на зв'язку зі студією «Громадської хвилі». Ми будемо стежити і за законодавчими ініціативами президента у питанні змін до судової системи, і за ініціативами Міхаїла Саакашвілі. Будемо стежити і за тим, і за тим, що відбувається з судами.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».